Så det er rigtig dejligt. Ja, her til eftermiddag skal vi være sammen om den her tekst, vi lige har talt lidt om. Men inden vi har læst nu, så vi lader det blive det. Men inden vi starter, der synes jeg, vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak for det budskab, vi møder i den her tekst. Tak, at du her giver os et budskab, som er nok at leve og dø på. Tak, at du nu må lade os få øjnene op for det på ny. Vil du ikke lade os blive fornyet i en levende og frelsende tro på dig nu, Jesus? Og vil du lade det, vi nu skal være sammen om, og det, jeg nu skal prøve at forkynde, være til din ære. Amen. Der er blevet sat en engelsk, lidt eksotisk overskrift på emnet her i dag. Amazing Grace. Det er ikke tilfældigt. Der er nemlig en sang, der hedder Amazing Grace, som utrolig stærkt beskriver Guds nåde. Det er en sang af John Newton. Ham skal vi høre mere om lidt senere. Guds nåde handler den her sang om. Guds nåde er også det, den her tekst handler om, som vi lige har læst og talt om. Og Guds nåde, det er et enormt vigtigt emne. Guds nåde, det er hjertet i kristendommen. Guds nåde, det er pulsen, det er livet, og det er kraften i kristendommen. Guds nåde, det er det, der gør kristendom til kristendom, forskelligt fra alt andet. Så det her emne, det hører til det absolut vigtigste i kristendommen. Og så hører Guds nåde også til det absolut vigtigste i vores liv. For os mennesker, der afgøres alt af, om vi har Guds nåde eller ej. Guds nåde fra eller til, det betyder, om vi har fred med Gud eller ej. Guds nåde, det er for os mennesker forskellen på himmel og på helvede. Så vigtigt er det, vi skal være sammen om her til eftermiddag. Som sagt skal vi være sammen om Guds nåde ud fra de her 10 vers fra Efeserbrevet kapitel 2. Jeg valgte at gribe det sådan an, at jeg vil stille 2 spørgsmål til teksten. Og ved at kigge på de her 2 spørgsmål, så skal tekstens budskab gerne stå klart for os til sidst. Det første spørgsmål, som jeg har stillet, er, hvad er menneskets situation uden Jesus? I de her vers, der møder vi en beskrivelse af menneskets situation uden Jesus. Og det skal vi dykke lidt ned i. Hvad er menneskets situation uden Jesus? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, hvad er det, som frelser mennesker? Den her tekst forkynder nemlig meget stærkt, meget klart, hvad Gud har gjort for at frelse os. Det skal vi også kigge lidt på. Hvad er det, som frelser? Hvordan bliver et menneske frelst? Hvad er det, vi er frelst til? Så det er altså 2 spørgsmål, som det kommer til at handle om nu her. Hvad er menneskets situation uden Jesus? For det første. Og for det andet, hvad er det, der frelser et menneske? Og nu tager vi første spørgsmål. Der bliver givet en beskrivelse her i de her vers af menneskets situation uden Jesus. Og det kommer til at foregå sådan, at jeg vil trække nogle af tingene frem. Nogle af de ting, der står, vil jeg trække frem og prøve at forklare lidt. Og jeg har highlightet de her ting sådan med en rød understregning. Vi prøvede lige at teste lige før. Det er ikke sådan super tydeligt, men man må prøve at kigge godt efter, eller så må man bare høre godt efter. Så går det nok. Se, den første beskrivelse af menneskets situation uden Jesus, den får vi i vers 1. I vers 1 står der sådan her: også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. Også jer, der nu er kristne, I var døde. Er du ikke kristen, så er du død i dine overtrædelser og synder. Så alvorlig er situationen uden Jesus. Mennesket uden Jesus er et åndeligt dødt menneske. Tilstanden uden Jesus, det er en dødstilstand. En tilstand uden liv, uden håb, uden mulighed for levende fællesskab med Gud. Det er ikke sådan, at det ikke-kristne menneske svæver imellem en eller anden tilstand, mellem liv og død, så svæver det der. Det er heller ikke sådan, at et menneske uden Jesus er i en eller anden dyb, koma eller en dyb åndelig søvn, som det sådan skal hjælpes videre fra. Nej, et menneske uden Jesus, det er dødt, fuldstændig dødt. Jeg synes, det kan være lidt svært at få greb om det her. Men jeg synes, det hjælper, hvis vi forestiller os et menneske, som er fysisk dødt. Altså et lig. Jeg ved ikke, hvor mange der har set et lig. Jeg har kun set et lig én gang. Og der er noget mærkeligt over at se sådan en død menneskekrop. Et menneske, som engang var i live, det er nu fuldstændig dødt. En krop, som engang fungerede, som der var liv i, den ligger nu stendød. Når et menneske er dødt, fysisk dødt, så er der ikke håb om, at det bliver levende igen. I hvert fald ikke indtil Jesus kommer igen. Fordi der ikke er håb om, at et menneske bliver levende igen, når det er dødt, så ligger vi også døde mennesker i graven. Vi ligger døde mennesker i graven, ikke fordi de bare svæver mellem liv og død, ikke fordi de bare er i en eller anden dyb koma eller en eller anden dyb søvn, som de kan vækkes op fra. Vi ligger mennesker i graven, fordi de er stendøde, de er fuldstændig uden liv. Og lige så fysisk død, sådan en menneskekrop, som vi ligger i graven er, lige så åndeligt dødt er det menneske, som lever uden Jesus. Så alvorlig er menneskets tilstand i os selv, som åndeligt død. Vi har 0% chance for fællesskab med Gud. Ligesom et fysisk dødt menneske har 0% chance for at blive levende igen, sådan har et åndeligt dødt menneske 0% chance for at blive levende, medmindre Gud griber ind. Uden Jesus er vi mennesker altså åndeligt døde. Sådan står det her. Ja, der var døde. Og så tilføjer Paulus, som har skrevet det her, han tilføjer, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. I jeres overtrædelser og synder. Hvad betyder det? Hvad betyder det her, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder? Betyder det, at når et menneske dør, når det begynder at begå synd og overtrædelser? Altså betyder det, at et menneske bliver født, et menneske vokser op, og når det så begynder at leve et liv i overtrædelser og synder, så dør det åndeligt talt. Det betyder det faktisk ikke. Det her i jeres overtrædelser og synder, det er ikke det, der er, i første omgang i hvert fald, det er ikke det, der er årsagen eller grunden til, at mennesker er åndeligt døde. Fordi hvis det var sådan, så skulle mennesker jo fødes som åndeligt levende skabninger, der så først dør, når de begynder at synde. Men sådan er det jo ikke. Mennesket fødes åndeligt døde. Den åndelige dødstilstand, det er en tilstand fra fødslen. Og det er også det, Paulus skriver i vers 3. Mennesket er af natur åndeligt dødt. Situationen uden Jesus, det er en situation af natur. En situation, som mennesket fødes ind i. Så det her i jeres overtrædelser og synder, det har at gøre med noget andet. Det udtryk, der bliver brugt her, det har først og fremmest at gøre med, at den åndelige død, den viser sig i overtrædelser og synder. Den åndelige død viser sig, den manifesterer sig, den kommer til udtryk i et liv i synd og overtrædelse. Lige før, der sammenlignede vi åndeligt døde mennesker med fysisk døde mennesker. Men nu holder sammenligningen ikke rigtig længere, fordi fysisk døde mennesker, de er jo totalt passive. Fysisk døde mennesker, de rører ikke en finger, overhovedet ikke. Men det mærkelige er, at åndeligt døde mennesker, de er ikke passive. Åndeligt døde mennesker, de er paradoksalt nok ret aktive. Åndeligt døde mennesker er aktive i et liv i overtrædelse og synder. Vi kan måske endda sige det sådan, at det åndeligt døde menneske, det lever i bedste velgående i sin synd og i sin overtrædelse. Men i forhold til Gud, så er det menneske dødt. Mennesket uden Jesus har ikke fællesskab med Gud, søger ikke Gud, vil ikke Gud, Mennesket uden Jesus er så åndeligt dødt, at det ikke engang er klar over sin håbløse situation over for Gud. Det var den første ting, som jeg gerne vil pege på om menneskets situation uden Jesus. En åndelig død, uden håb, bort fra Gud. En situation, hvor mennesket er vredens børn, sådan som det står i vers 3. Det betyder, at vi i udgangspunktet er under Guds vrede. Guds vrede over mennesker, det er ikke bare en mulighed, men det er virkeligheden. Guds vrede, det er ikke bare en sandsynlig konsekvens. Nej, det er selve dommen, som allerede er blevet sagt. Så alvorligt står det til. Det var den første ting om menneskets situation uden Gud. Den anden ting, og nu skal vi highlighte vers 2. Den anden ting, jeg gerne vil pege på om menneskets situation, får vi her i vers 2. Der står sådan her, altså det her liv i overtrædelse af synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Menneskets situation uden Jesus, det er også en situation, hvor man bestemmes af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige. Det er faktisk alvorlige ord. De mennesker, som lever uden Jesus, de er faktisk ikke frie mennesker. De er faktisk ikke herre over dem selv. Har mennesker Jesus som deres herre, så har de en anden herre, også selvom de ikke er klar over det. Så har de djævlen som herre, og så lever de efter djævlens og tidens ånd. Hvad er tidens ånd? Jo, tidens ånd, det er de tanker, idéer og strømninger, som hersker og som præger verden. Og det skræmmende er, at djævlen, han er jo verdens fyrste, denne verdens fyrste. Og når djævlen er denne verdens fyrste, så præger han også tidsånden. Så er han manden bag denne verdens tidsånd. Vi skal prøve at forestille os, at djævlen har en værktøjskasse. I den værktøjskasse, der har han tidsånden, som han kan bruge til at forføre og præge mennesker med. Sådan er situationen for de, som lever uden Jesus. De er bestemt af denne verdens tidsånd. Og de lever i harmoni med, hvad djævlen ønsker for dem. Jeg synes, det er uhyggeligt. Et menneske uden Jesus lever i harmoni med den her verdens tidsånd og lever efter djævelens vilje. En vilje, der dybest set handler om, at mennesker skal gå fortabt. Og det forfærdelige er, at det her menneske er åndeligt dødt, så det ved det ikke selv. Ja. Det var nogle beskrivelser af menneskets situation uden Jesus. Hvad er det for en situation? Jo, kort sagt, mennesket er åndeligt dødt under Guds vrede, uden chance for levende fællesskab med Gud, og bestemt styrer af denne verdens tidsånd og af djævlen selv. Sådan er situationen for et menneske uden Jesus. Og sådan var situationen også for John Newman, som har skrevet den her sang, Amazing Grace. John Newman, han levede flere år uden Jesus, inden han blev kristen. Newman, han var sømand i 1700-tallet. Han var med i slavehandlen med afrikanske slaver. Han har så været involveret i at hente afrikanske slaver, mænd, kvinder og børn, og få dem solgt videre. Han har været med til at rive familier fra hinanden og smadre menneskers liv. Det har han haft på samvittigheden. Som sømand, så har John Newton også været en del af en hård og umoralsk kultur, hvad angår sådan sprog og opførsel. Sådan kan det være blandt sømand. Og John Newman, han var endda kendt som den værste af dem alle. Man sagde om John Newman, at han havde så forfærdeligt et sprog, at selv sømændene kunne blive chokeret over de ting, der røg ud af hans mund, så må det virkelig være slemt. Så må det altså virkelig være slemt. Og Newman fortalte selv sådan på sin ældre dage, at som ung, der elskede han synden. Han elskede synd så meget, så han ikke blot selv ønskede at synde, men at han også brændte efter at friste og forføre andre til det. Og det værste, der er at fortælle om John Newman, det er, at han i hans oprør mod Gud fik han overbevist en ung kristen mand om at frasige sig troen på Jesus. Han fik overbevist et menneske om at droppe Jesus, og det menneske faldt fra. Og kort tid efter, så dør den her unge mand, og han går evigt fortabt. Det har John Newton, manden bag Amazing Grace, det har han på samvittigheden, og har ledt et andet menneske til fortabelsen og se et evigt helvede. Så voldsomt kom synden til udtryk i John Newmans liv. Så meget bare hans liv præg, at han levede i oprør mod Gud. John Newton er et eksempel på et menneske, som var åndeligt dødt, som lever uden Jesus under Guds vrede. Et liv, hvor han er styret af djævlen og tidsånden. Ja. Yes, vi kører. Det var det første spørgsmål. Hvad er menneskets situation uden Jesus? Det andet spørgsmål, som vi skal kigge på det næste stykke tid, det er, hvad er det, som frelser mennesker? I de her vers, der får vi nemlig forkyndt for os, hvad Gud har gjort for at frelse os. Og det skal vi dykke lidt ned i. Hvad er det, som frelser? Hvordan bliver et menneske frelst? Hvad er frelsen? Hvad består den i? Igen vil vi kigge på teksten. Og den første ting, vi skal kigge på, står i vers 4. Jeg læser lige vers 4-5 for at få sammenhæng med. Der står sådan her: men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget af frelst. I vers 4 hører vi noget om, hvorfor Gud frelser. Der står: i sin rige barmhjertighed, på grund af den store kærlighed. Der står noget om Guds barmhjertighed, Guds kærlighed. Vi hører her om årsagen og grundlaget til, at Gud frelser. Og det er en årsag, vi finder hos Gud. Motivationen for at frelse mennesker finder vi hos Gud, ikke hos mennesker. Og det er der et enormt evangelium i, synes jeg. Årsagen til, at Gud frelser, det er ikke, at Gud han bør frelse. Det er heller ikke, at det vil være mest fair, hvis Gud han frelser. At Gud ikke kan være bekendt og lade være. Nej, for mennesker har egentlig ikke krav på noget fra Gud. Mennesker, i vores åndelige død, i vores uvilje mod Gud, i vores liv i synder og overtrædelser, der har vi faktisk ikke noget krav eller nogen rettighed på frelse fra Gud. Gud skylder ikke mennesker noget. Gud skylder sådan set ikke nogen noget som helst. Og det er derfor, det her er så stort, og det er så stort et evangelium. For når Gud frelser, så er det altså alene på grund af hans barmhjertighed og på grund af hans kærlighed. Og ikke fordi vi har krav på noget fra Gud. Vi finder ikke noget som helst hos os selv, der byder eller der dikterer Gud og frelser os. Der er intet hos os, der sætter Gud i en position eller tvinger Gud i en position, hvor han må frelse os. Nej, det er Gud alene. Det er Guds nåde alene, der gør, at vi kan blive frelst. Det synes jeg er stort. Gud behøver ikke frelse os. Gud kunne sådan set have ladet os blive i mørket. Men fordi han ville det, på grund af noget i Gud, så griber han ind for at frelse os. Det er Guds nåde, det er Guds barmhjertighed, det er Guds kærlighed, som er årsagen, grundlaget og motivationen for, at Gud frelser os. Årsagen er hos Gud. Og det bliver den ved med at være. Gud han tog initiativ til at frelse mig på grund af noget hos ham selv. Gud han frelste mig på grund af noget hos ham. Og Gud, han vil føre mig helt hjem til sig på grund af noget hos Gud selv. Det er Guds nåde hele vejen igennem. Den her virkelighed, at det er Guds nåde, der bliver ved med at gælde, den bliver der sat nogle ord på i den sang, der hedder "Han søgte mig i nåde". Der står sådan her: "Nåde, at han fandt mig. Nåde, at han fandt mig. Nåde, at han vandt mig. Og nåde, at han bar mig hjem til sig." Sådan er det at være en kristen. Det er noget, når Gud finder os. Det er noget, når Gud vinder os. Og det er stadig Guds nåde, når han bærer os hjem til ham. Det er Guds nåde, der gælder hele vejen igennem. Guds nåde gælder os i det kristenliv, som opleves mørkt, koldt og livløst. Som opleves fremmed, som opleves stormfuldt. Os der, os i den vandring med Gud, der er det Guds nåde, der gælder. Når kristenlivet opleves mørkt, koldt, livløst, fremmed og stormfuldt. Jeg tror, mange kender til mørke og kulde i kristenlivet. Man måske mærke en manglende vilje til egentlig at vil have med Gud at gøre. Langt hen ad vejen, så har jeg egentlig ikke den store vilje og lyst til at høre Gud til. Måske kan du også mærke en underlig kulde i forhold til syndserkendelsen. Du har en anden forestilling om, at du burde angre, virkelig angre over din synd, men du synes måske knap nok, at du kan få øje på den. Og det, du får øje på, det har du egentlig svært ved at blive slået helt om kul af, og sådan virkelig angre over. Ofte så rører synden os uhyggeligt lidt. Sådan kan vi måske have det. Nogle gange så virker det her også, det her med kristendom. Det kan virke så underligt fjernt. Som om det ikke betyder noget for os. Jeg kan mærke en manglende frygt for at gå fortabt. Og jeg kan mærke en meget lille, næsten ikke eksisterende glæde over himlen. Og hos mig selv kan jeg nogle gange mærke, at der ikke er den store nød for andres frelse, for min egen frelse. Sådan skal kristenlivet opleves mørkt, koldt, livløst. Det kan også komme til at virke fremmed for en. Trossandhederne, hele den kristne troslære, kan på en eller anden underlig måde smuldre mellem fingrene på os. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det. Jeg kender det i hvert fald selv. Det bliver svært lige pludselig at redegøre for forskellen på retfærdiggørelse og helliggørelse. Og jeg synes igen og igen, jeg farer vildt i det med lov og evangelium. Og det burde være, det er jo ufatteligt, for det burde være så simpelt. Men jeg synes, jeg farer vildt i det igen og igen. Og det er som om, det kan smuldre mellem hænderne på os. Kristenlivet, det kan også være stormfuldt. Man kan blive ramt af tvivl. Tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet er frelst. Kan Gud have med mig at gøre? Vil han overhovedet have med mig at gøre, når jeg er så langt ude i mit kristenliv? Man kan også blive ramt af tvivl om, Gud overhovedet findes. Findes Gud virkelig? Taler Bibelen overhovedet sandt? Passer det overhovedet noget af det? Og den her tvivl kan føles som om, at fundamentet skrider under en, og troen den rådner bare op ind i. Og så kan vi høre om, hvis man så har det sådan, så kan vi høre, du skal bare komme til Jesus. Du skal komme til Jesus med alt det her. Din kamp, din nederlag, din tvivl, du skal komme til Jesus. Så kender du måske til det. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke komme til Jesus. Jeg ved engang, hvordan jeg skal komme hen til Jesus. Jeg ved engang, hvordan man gør. Så skidt er det. Der er ikke noget i mig, der får mig hen til Jesus. Det er mit problem. Jeg kan ikke komme til Jesus. Jeg ved det godt. Jeg skal hen til Jesus. Men jeg synes ikke, jeg kan. Jeg skal måske sige, at det er ikke sikkert, at alle har det sådan her. Det er heller ikke, fordi man skal have det på de her måder, jeg har prøvet at beskrive og sætte ord på. Men jeg tror, mange kan opleve noget af det af og til. Og hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg gøre med det her kristenliv, der ligger i ruiner? Jo, nu skal du høre. Du skal slet ikke gøre så meget. Du skal slet ikke lade om på så meget. Du skal bare høre, hvordan det er. Du skal ikke ændre så meget ved dig selv, eller reparere så meget i dit kristenliv. Du skal bare lytte til, hvordan det er. Du skal høre, hvordan evangeliet lyder for dig. Det kan du for eksempel gøre med de her vers fra Efeserbrevet 2, 4-5. Så kan du slå op på dem, læse dem, og så har du lov til at sætte dit eget navn ind, og så høre, at det Gud har gjort, det gælder for dig. Det kan lyde sådan her, nu sætter jeg mit navn ind. Det kan lyde sådan her, vers 4-5. Men i Guds rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, Gud elskede Anders med, gjorde Gud Anders, der var død i hans overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er han frelst. Sådan må du gøre. Du må lytte til evangeliet igen. Lyt, at det gælder for dig, også når det næsten ikke siger dig noget. Når det siger dig allermindst, så må du lytte allermest til det. Når evangeliet siger dig allermindst, så må du lytte allermest til det. Og jeg må også sige fra mit eget liv, det er jo det, der virker. Selvom jeg kan tænke, det virker ikke, det evangelium, så er det det, der virker. Det at lytte til evangeliet, det er det, der virker, skaber, opretholder troen på Jesus. Det er her i evangeliet, at livet med Jesus, det leves. Og så kan det godt være, hvis man sidder der og læser for sig selv, læser sit eget navn ind i det, så kan det godt være, at evangeliet ikke sådan giver det største udslag på følelsesbarometeret. Det kan også godt være, at anfægtelsen den ikke forsvinder, eller at tvivlens nagende spørgsmål de bare bliver besvaret og fordufter. Og det er heller ikke sikkert, at jeg sådan med et får en ny frygt for helvede, en ny glæde over himlen, og igen kan opleve at kunne finde op og ned i de vigtige troslære spørgsmål. Det er ikke sikkert, at det ender sådan. Det er heller ikke det vigtigste, fordi der er noget, der er vigtigere. Det er vigtigere, at Guds nåde stadig gælder for mig. Det er ikke sådan, at Guds nåde bare går ind og retter op på alle de ting i mit kristenliv, som jeg synes, der burde rettes op på. Men i mødet med evangeliet og Guds nåde, der får jeg lov at se, at Guds nåde er nok. Guds nåde er nok til, at jeg kan være et Guds barn. Og så får jeg lov at hvile ud hos Jesus. Så stor er Guds nåde, at den frelser en som mig. Det er faktisk også det, John Newman siger i sin sang Amazing Grace. Han siger sådan her et sted, til at starte med. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Forunderlig noget, som frelste et vrag som mig. Ja, nu har vi brugt en del tid på det her med, at årsagen til, at Gud frelser, den er hos Gud alene. At det skyldes Guds nåde alene. Jeg har highlightet et par ting mere, som er med til at svare på det her spørgsmål. Hvad er det, som frelser mennesker? Og de næste udtryk, der er highlightet, det drejer sig om, hvad vi er frelst til. Hvad er vores virkelighed som frelste? Hvad består frelsen i? Hvad medfører den? Og det kommer til at gå lidt stærkt. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi lige kommer rundt om det. Så der er fire ting, vi skal ind på nu. Du kan bare highlight dem alle sammen. For det første, Gud gjorde os levende med Kristus, vers 5. For det andet, Gud oprejste os med Jesus, vers 6. For det tredje, Gud satte os med Jesus i himlen, også vers 6. Og for det fjerde, vi er skabt til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os. Og vi tager det første. I vers 5 kan vi læse, at Gud gjorde os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Hvad vil det sige? Hvad er det at blive gjort levende med kristen? Jo, levendegørelsen, det er, at det, Det, at vi, det, der gjorde os døde, det bliver fjernet, så vi nu bliver levende. Vi var åndeligt døde i vores synd og overtrædelser, men nu er vi levende. Hvordan bliver vi gjort levende? Jo, vi bliver gjort levende ved, at Jesus fjerner det, som adskiller os fra Gud. Vi bliver gjort levende ved, at Jesus fjerner vores synd. Både de synder og overtrædelser, som vi levede i, vandrede i, men også at Jesus fjernede hele grundsynden. Altså det, at vi ikke vil Gud, det, at vi ikke stoler på ham, det har Jesus fjernet. Det at blive gjort levende med Jesus, det er altså en døde opvækkelse. Det er at få syndernes forladelse og få livssamfund med Jesus. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at Gud oprejste os sammen med ham, står der i vers 6. Gud oprejste os sammen med ham. Vi oprejste med Jesus. Som kristne, så har vi del i Jesus. Vi har del i Jesu død, begravelse og opstandelse. Og fordi vi har del i Jesu opstandelse, så lever vi nu et nyt liv. Et nyt liv sammen med Jesus. Den tredje ting, det er, at vi er sat sammen med Jesus i himlen. Vi er sat med Jesus i himlen. Vores åndelige virkelighed, vores frelse, vores status som Guds børn, der har tilgivelse for vores synd, fred med Gud på grund af Guds nåde. Alt det er vi i Jesus. Og Jesus er i himlen. Derfor er vi også sat med Jesus i himlen. Vores frelse er hos Jesus i himlen. Der er vores frelse en sag mellem Gud og Jesus. Og der har vores frelse det godt. Og så den sidste ting i vers 10. Der står, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det er den sidste ting, vi skal have med. Og det handler om de gode gerninger. De gode gerninger, de ændrer ikke noget i vores frelsessag. Det er som blev sagt meget tydeligt i vers 8 og i vers 9. Der står, det skylder ikke os selv. Det skyldes ikke os selv, og det skyldes ikke gerninger. Så er det ligesom slået fast. Men selvom de gode gerninger ikke spiller en rolle i frelsesregnskabet, så er de ikke udelukket fra vores virkelighed som kristne. De skal bare have den rette plads. Og de gode gerninger får deres rette plads her i vers 10. De er lagt til rette for os i det nye liv, som vi er skabt til, og som vi lever i, fordi vi tilhører Jesus på grund af Guds nåde alene. Martin Luther siger det sådan her. Det er ikke gerninger, Kristus har befriet os fra, men derimod den falske hensigt med gerningerne. Det er ikke gerninger, Kristus har befriet os fra, men derimod den falske hensigt med gerningerne. Ja, nu er vi ved at nærme os afslutningen. Vi har kigget på to spørgsmål. Hvad er menneskets situation uden Jesus? Jo, det er en situation med åndelig død, et liv i synd og overtrædelse, under Guds vrede og dom, styret af djævlen og tidsånden. Og hvad er det så, der frelser mennesker? Jo, det er Guds nåde alene. Guds nåde frelser. Det er på grund af Guds nåde, at vi bliver gjort levende fra vores åndelige død. At vi får fjernet vores synd, og at vi får givet et nyt liv sammen med Jesus. Vi har også været lidt inde på John Newton. Vi har hørt om, at ham er John Newton, der har skrevet Amazing Grace-sangen. Han var virkelig en mand, der var åndeligt død, vandret i synd og overtrædelser. Men det blev ikke ved med at gå sådan for Newton. John Newton, han mødte Guds nåde. John Newton, han mødte Guds nåde og blev frelst. Det er sådan set ikke så vigtigt, hvordan det gik til. Det kommer vi ikke ind på nu. Men hovedsagen er, at John Newton, en mand bort fra Gud, en mand, som levede sit liv i oprør og synd mod Gud. Den mand mødte Gud med sin nåde, og han frelste ham. Og John Newton, han endte også med at skifte kurs i sit liv, og han gik ind i en tjeneste for Gud. Her til slut med vil jeg læse et par enkelte linjer op fra sangen. Det første, jeg vil læse, der står: I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Det er virkeligheden for en kristen. En gang var jeg fortabt, men nu er jeg fundet af Gud. Og senere synger man: And grace will lead me home. Guds nåde vil føre mig helt hjem, skriver John Newton. Og hvordan skal det så være derhjemme? Hvordan skal det være hjemme hos Jesus? Jo, prøv at høre, hvad Newton siger i det sidste vers. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Når vi har været hjemme hos vores Jesus i 10,000 år, skriver John Newton, så har vi ikke færre dage tilbage til at synge til Guds ære på grund af hans store nåde, end den dag, vi startede på det hjemme hos Jesus. Ja. Vi skal blive sammen. Kære Jesus, når vi hører om det, du har gjort for os, når vi hører om din store nåde, Gud, så er det så stort og ubegribeligt for os. Men Gud, vi takker dig alligevel for, at det er virkeligheden. At det er virkeligheden, at du har grebet ud efter os i mørket. At du er kommet til jorden, og du har givet os et håb. Tak, at du har søgt os i noget. At du har fundet os, at du har vundet os i noget. Og tak, at det er din noget, der vil bringe os helt hjem til dig. Tak, at det gælder, når vi ikke mærker det så meget, når vi ikke føler det. Når vi føler, at vores kristendom er i ruiner. Tak, at din nåde holder os der. Og Gud, vil du ikke lade os trænge dybere ind i den rigdom og give os en sand og en sund og en bibelsk glæde over det, du har gjort for os i Jesus. Amen. Vi skal synge 380. Se ej på mig.